toc Radio Chorizo. Radio Chorizo hodie invitas vin al facila biciclado. Antaŭ 30 jaroj iu fervojo kuris de Iĵuin ĝis Makurazaki, la okcidenta marbordo de duoninsulo Satsuma, Kagoŝimo, suda Japanio. La nomo de la linio estis Nansatsu Fervojo, fervojo de suda Satsuma. Mia patrino rajdis tiam ruĝan vagonaron por vidi mian unue naskitan filinon kun famaj dolĉaj Iĵuin manĝuoj kiel donaco. Nuntempe la reloj estas tute forprenitaj kaj la vojo estis forgesita, kovrite de sovaĝaj arboj kaj herboj. Tamen ties kelkono fariĝis biciklovojo 24 kilometrojn longa. Nun ni biciklu laŭ la vojo suden. Radoj komenciĝas kuri, vidante sablan marbordon dekstre, nome Orienta Ĉina Maro, kaj pasas maldensan pinarbaron. Post minutoj, ni preterpasas la kajon de malnova stacio, nur ŝtonoj estas restantaj. De tie, la vojo kuduras inter domoj kaj arboj, kaj arbofolioj kovras la veturirejon, tie kaj ĉi tie. Mi tenas la stirilon firme, metante ambaŭ manojn sur bremsomaniloj, kaj atente evitas glitan falrenversiĝon kontraŭ vundo. La vojo kondukas min al turmentoplena supren la deklivo, kaj malsuprenira, kun orel susura afabla vento, trans riveretoj aŭ akvovojoj, kaj pontetoj. Sin svingas flavaj krizantemoj, kreskantaj rizospikoj, grandioze pompaj tabakofolioj, kaj eĉ herboj nomo nekonataj. Ĉiere pepetas birdoj senĉese, kaj aŭdiĝas kantoj de ukvisoj. De rizkampo ekflugis ardeo, surprizite de mia rajdoveno. Jen aperas anonctabulo apud la vojo, kiu diras atenton al vipuro. Vipuro estas venena serpento. Tamen oni ampurigis la malhelan kaj malsekan vojon, kiu ne sontigas danĝeron. Sed pro timo mi kuras pli rapide la deklivon supren, forte trotigante pedalojn. Tra tunelo apelas la parko de najbara urbeto kaj mi ripozas minuton trinkante akvon. Jam duonhoro pasis. Mi estas ankoraŭ duonvoje. Ĝis la sekvanta urbo kuras arbara vojo kaj fine apelas la bela longa ponto nomita Susubira ponto, el kiu kurbiĝas kiel ĉielarko. Iam vidis mi ikreuton, tio estas tanuki japanlingve, simila al bruna urseto. Iam vidis mi longan serpenton kuŝantan survoje, apenaŭ preterkurante kun kurbatoj pro surpriziĝo. Eble la saman vidis mi la sekvantan tagon. Krome ie estas anonctabulo atenton al apro. Tio estas sovaĝa porko. Post 3 horoj mi revenas al la elirpunkto. Problemoj estas du. Unue, korrompa kruta deklivo kuŝas inter mia hejmo kaj elirpunkto. Due, malbona vetero daŭre ĉenas min en domo. Baldaŭ venas pluvo sezono. Hodiaŭ Radio Chorizo invitis vin al ĝoja biciklado. Anoncis Belmonto el suda Japanio. Caraj aŭskultantoj, ĝis reaŭdo.